Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora, Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientzia irratsaio txiki honetara. Zuekin, Guillermo Roa. Atalon egin jarraitzailea baldin bazarete, Quark saioa askotan entzuten baduzue, sintonia hau ezagun egiten zaizu eta polita da, folk musikaren ingurukoa da, baina gaur egun berezia dugu, eta beraz egin behar dugun lehenengo gauza da folk musika hau baztertu, kendu eta beste bat jarri. Jimi Hendrix handia, kasunetan Isabela izeneko abestearekin Fillmore East aretoan, 1969ko urte zargauean emandako kontzertu batean. Gogoratzen Jimi Hendrixek nolako gitarra erabiltzen zuen gehienetan bere kontzertuetan eta bere diskoetan? Fender Stratocasterra zan. Gitarra jotzaile askok estratoa deitzen dioten gitarra. Ba, gitarra horrek 60 urte bete ditu aurten eta guk urte horren aprobetxatuko dugu gitarra arrakastatxu horretaz hitz egiteko, Fender Stratocaster. Zergatik, ba, gitarra elektriko baten atzean, ere, zientzia eta teknologia asko dagoelako. Mila bederatzireun da 1954an, Leo Fenderrek merkaturatu zuen Fender Stratocaster modeloa. Fender Telecaster izeneko beste modelo batetik abiatu, bueno, ez dako oso argi zenbatean oinarrituta zegoen Stratocasterra Telecaster hartan, eta Leo Fenderri lagundu izioten George Fullerton eta Freddie Travers. Hiruen artean sortu zuten rock mundua aldatuko zuen gitarra. Soinu dizdiratsua, soinu ezberdina, ez hain grabea, eta sekulako arrakasta izan duena urteetan. Fender Stratocaster gitarra, ez dakit izen horrek zerbait esaten dizun ala ez, gehienoi esaten die, baina ez mundu guztiari, baina haren itxura bai oso ezaguna da. Dauden gitarra elektriko klasikoen artean arrakasta handia izan duenetako bat da, gaur egun ikusten da moderno itxurarekin. Gitarra jotzaileek esan dugu estratoa deitzen diote, eta zer dute, nolakoa da gitarra hori? Ba, bueno, ezaugarri fisiko batzuk baditu, badibidez, adartxoak ditu. Adartxoak dira nolabait kajan edo gorputz nagusian dituzten zulotxo batzuk, ba, ezkerreko eskua mastilean gora egin ahal izateko. Goitik eta behetik dauka. Ba, mastila oso estua, diapasoia deitzen diotena oso estua da, eta V itxuran egindakoa. Zubian palankatxo bat egiten du, palankatik tira egin, eta sokak pixka bat desafinatzen dira, tentsioa galtzen dute, eta vibrato moduko bat lortzen du gitarra jotzaileak. Bestetik, hiru pastilla ditu, soinua jasotzeko, eta gorputza bera ergonomikoa da. Behar bada ergonomikoa izate horretan hasten da nolabait gitarra elektriko horren, ba, teknologia nahi baduzu ez, diseinua da, baina bueno, oso ondo egokitzen da gorputzera, eta oso arrakastatxoa izan da, besteak beste horregatik, ez bakarrik horregatik. Esan behar da, egurrezko instrumentua dela. Altza eta astigarra erabiltzen ziren hasieran, egurrak horiek izaten ziren, baina egia da urteen poderioz mota guztietako egurrak erabili direla. Batzuek esaten dute kaobaz egindako Fender Stratocasterrak ere egin izan direla. Tira, Leo Fenderrek aurkitu zuen altzaren egurra eta astigarraren egurra kombinatutan, nolabait oso soinu berezia lortzen zuela, oso soinu ona lortzen zuela pixuaren aldetik ere, bueno, egurrea proposak ziren eramateko, esan behar da lizarra nere egin direla gitarrak eta pixu handiagoa hartzen du, ba, kilo terditik izatetik, ba, iru kilora pasatzen dira gorputzak edo, eta behar bada bi orduko kontzertu batean hori eramateko ba, pixu gehiegi izan daiteke. Bada, ba, mito bat, esaten dute mito bat dela, ez dakit nik, gorputza zenbat eta pixuagoa izan, soinua eta hobea izaten dela, baina nolabait oreka bat bilatu nahian, ba, oso kontu, oso tipikoa izan zen, hasieran batez ere altza eta astigarra erabiltzea. Anekdota bat dago, mastilarekin, diapasonarekin, mosten baldin baduzu mastila erditik, eta ikusten baldin baduzu nolako sekzioa duen, ba, toki batzuetan V itxurako mastila zuen. Eta dirudienez, hori langile baten akatsa izan zen, hasieran Leo Fenderren tailerrean edo egin zituzten, hainbat gitarra, eta akats hori topatu zutenean, etzegoen denborarik hori zuzentzeko nolabait esateko, bestela pentsatuta zegoelako, eta hala bidali zituzten gitarrak, eta pentsatuten nolabait bueltatzen ez badizkigute, ba, aurrera. Eta ez zituzten bueltatu, eta hain zuzen ere, bilakatu zen V itxurako mastilura, Leo Fenderren taldeak egindako asmakuntza hundienetako bat. Eta horrela, akats batean sortutako zerbait, bihurtu zen, marka bat, ikur bat, etxeko ikur bat. Fender Stratocasterren soinu berezi hori nondik dator? Ba, batetik dator egurratik, aipatu dugu egurra, baina bueno, gorputza normalean bizatitan egiten zen, nola baita, antzeuden egur puskak aprobetxatu arren, ba, aipatu behar da biak lotzeko erabiltzen zen itxasgarria ere bai. Itxasgarria oso oso garrantzitsua da soinuaren aldetik, ze oso malgua baldin bada, oso biguina malgua baldin bada, gehiegi vibratzen du, eta bi piezen arteko vibrazioak ez dio bat ere ona egiten gitarraren soinuari. Oso gogorra baldin bada, izan behar du gogorra, izan behar du erresistentea, baina oso gogorra baldin bada vibrazioekin gertaliteke hori puskatzea, gogorregia izatea eta ez izatea malgutasun puntu hori vibrazioa garraiatzeko edo, eta orduan puskatu liteke. Beraz, oreka bat bilatu behar zaio. Bai itxasgarria eta bai barnizak ere badu soinuan eragin handia. Gaur egungo lutierrek esaten dute garai batean erabiltzen zen barniza ohikoa zen 1950-ko hamarkadan, ba, ohikoa zen bestela, gitarren mundutik aparte ohikoa zen barniz mota bat, nitrozelulosikoa. Esaten dute gaur egun beste barniz batzuk erabiltzen dituztela eta hala ere ez dutela soinu berdina lortzen. Hor, propietate fisiko asko sartzen dira eta gorputz osoaren vibrazioarekin zerikusia dutenak. Baina ez dago bakarrik egurrean, itxasgarrian, barnizean, horretan guztian soinuaren kalidadea. Baita ere, esan behar da, pastillak daudela. Alegia, soken vibrazioak jasotzen dituzten gailutxoak, vibrazio horiek korronte elektriko bihurtzen duten gailutxoak. Azken batean iman bat dira eta bobina bat inguruan. Fender Stratocasterrek hiru pastilla zituen, hiru tokitan jarrita, eta tokian, toki batean edo bestean jarrita lortzen dena da maiztasun tarte ezberdinak harrapatzea, grabegoak edo larriagoak edo altuagoak nolabait esateko. Eta orduan Leo Fenderri bururatu zitzaion hiru jartzea, batak oso soinu grabeak hartuko zituen, besteak tartekoak eta besteak oso altuak. Eta palankatxo bat, switch bat, interruptore bat, etengailu bat jarri zuen hiru pastilla horien artean aukeratzeko. Jo behar duzun musikaren arabera, bata edo beste erabiltzeko. Hor beste anekdota bat dago, behin gitarra jotzaile bati, tartean gelditu zitzaion bi posizioen arteko soinua eta harrapatzen zituen soinuak bai pastilla batetik eta bai bestetik eta nahastu egiten zituen eta gustatu egin zitzaion. Handik aurrera gitarra jotzaile horrek egiten zuena zen txotx batekin hor markatu eta mantendu palankatxoa etengailua hor pozizio, tarteko pozizio horretan, eta Leo Fender enteratu zenean, hasi zen bost pozizioko palankatxoa jartzen, nolabait, pastilen kombinazioak lortu alizateko. Soinuari oinarrizko begirada bat bota diogu Fender Stratocasterraren soinuari. Aldagai asko daude, asko dago hitz egiteko, baina guk bukatu behar dugu. Aipatu behar diren izenak noski Leo Fenderrez gain jarri ditugunak, Jimi Hendrix eta Mark Knopfler nola ez, baina baita ere Eric Clapton, David Gilmour, Buddy Holly, tira, musikari asko pasatu dira edo izan dituzte Fender Stratocasterrak eskutan, eta horrekin musika asko eginda ere bai, rock munduan asko ustiatu da, baina baita ere bluesean, jazz fusion, eta abar, eta abar, eta abar. Tira, ba, hori, gitarra elektrikoa undi honen gainbegira da izan da, eta gu bueltatu behar dugu gure folk musika horretara, agur esan behar dugulako. Datorren astean itzuliko gara irrati honetara zientzia kontu gehiagorekin, nola ez. Bitartean baduzu aukera irudikoitz.zientzia.neten zientzia kontuak irakurtzeko, bilatzeko eta ikusteko eta entzuteko, nola ez. Datorren astearte, ondo izan. Agur.